Ja, Herre, vi ønsker å prise deg. Vi ønsker å løfte opp ditt navn. Fortelle deg hvor høyt vi elsker deg. Hvor mye du betyr for oss. Vi ønsker bare å bringe vår takk, vår ære tilbake til deg. Du som har skapt oss. Du som har frelst oss. Du som vil være sammen med oss hver eneste dag. Du som oppmuntrer, du som styrker, du som støtter. Du som hjelper og korrigerer. Du som er en Gud for alle livets områder, på alle ting vi møter, og på alle områder, så vil du være der. Vi ønsker å takke deg, vi ønsker å ære deg, vi ønsker å løfte opp ditt hellige navn. Herre, ditt navn, det er det vi elsker. Det er deg alt sammen handler om. Det handler ikke om vi er flinke til å synge, eller om vi gir masse penger. Det handler ikke om vi møter opp og er trofaste. Men det handler om deg, for du er trofast. Du er rettferdig. Du, Herre, er den det alt sammen begynner med. Og du er den som alt sammen slutter med. Og vi kan få lov til å være sammen med deg. Det elsker og ærer vi deg for. Takk, Herre, for denne muligheten det er å komme sammen om ditt navn. Og få lov til å ta imot ifra deg i lovsangen, i fellesskapet og i forkynnelsen. Nå ber jeg deg, Herre, om at du hjelper oss alle til å ha åpne ører, så vi hører ifra himmelen det som du ønsker å si til oss. Herre, la oss få lov til, når vi går ut herfra i dag, elske deg litt mer og ha forvandlede liv. Fordi du, Gud, er til stede. Du, Gud, er her med din ånd, ved ditt nærvær. Jeg ber om at du berører hver enkelt en av oss i dag. I Jesu Kristi navn. I Jesu navn. Amen. Tusen takk skal du ha, Kristin. All right. Da har det blitt søndag allerede, og dette her er fantastisk. Dette jeg gleder meg masse til. Michelle, tusen takk igjen for fantastisk styring av den skjermen. Hun er 10 år gammel og styrer den og hjelper oss til å synge og huske hvilke ord vi skal ta på hvilken tid. Jeg synes det er helt nydelig. Tusen takk. For et par år siden så var det et stort skip som lå til kai. Motoren hadde ryket, og man klarte ikke å finne ut av hva det var som var gærent med det. De som eide skipet, de visste at vi trenger å få fart på det, for vi tjener ikke penger på at det ligger til kais her. Og de fikk reparatører til å komme, men ingen klarte å få fart på dette skipet. Motoren bare hadde sagt takk for nå. Så etter noen dager så finner han eieren ut av skipet at jeg tar og så ringer en gammel kar som var med på å bygge denne motoren. Han hadde gått av med pensjon og var liksom ikke aktiv lenger. Men når du er desperat, så gjør du alt du kan. Den gamle karen kommer med verktøykassa si. Bøyer seg inn i motorrommet, kikker litt. Dunker litt borti noe. Orienterer seg. Så går han til verktøykassa si, så plukker han opp en liten hammer. Så er det et par lette dunk. Nå ser han, nå tror jeg det funker. Og de prøver, og motoren sviver. Og eieren var jo superhappy og sa, bare send en regning, vi betaler. Så går det et par dager, og så kommer det en regning i posten fra den gamle karen. 100 000 kroner. Og eieren tenkte, what? Det var da fryktelig mye penger for et par små dunk. Så han ringte den gamle karen og sier, du, det er vanskelig å rettferdiggjøre den prisen der overfor styret og i det hele tatt, sånn at det er nødt til at du sender en spesifisert regning hvor liksom du lister opp de forskjellige postene. Dagen etterpå så kommer det en ny regning i posten. Et par dunk med hammeren, 20 kroner. Kunnskap til å vite hvilken hammer jeg skal bruke og hvor jeg skal dunke, 99 980 kroner. Jeg tror at det kan være en liten sånn tankevekker for oss også. For ofte så styrer vi og stresser, og vi gjør så mye. Ofte litt sånn i desperasjon, vi vet ikke helt hvor vi skal leite, og hvilken retning vi skal gå, men vi bare gjør noe, i hvert fall. I stedet for å orientere oss og finne ut, hvor er det vi skal gjøre noe? Hva er det som skal gjøres her? Så i dag så har jeg tenkt å snakke litt om hvordan vi leser Bibelen, rett og slett. For jeg tror vi står foran sommerferie nå. Her i menigheten så er det neste søndag, det er siste gudstjenesten, og så tar vi sommerferie. Så vet vi fra masse tallmateriale som vi har at nesten alle kristne sier før sommerferien at denne sommeren skal jeg lese mer i Bibelen, jeg skal be mer, og jeg skal vitne for flere mennesker som ikke kjenner Jesus. Og så vet vi like godt at på slutten av sommeren så ser alt for mange tilbake på sin egen sommer og ser, jeg leste ikke så mye som jeg hadde håpet på. Jeg har absolutt ikke bedt så mye som jeg hadde tenkt på forhånd at jeg skulle gjøre. Og så ble jeg katta jeg vitnet for i år også. Jeg sier ikke dette for å trykke oss ned. Absolutt ikke. Men jeg tror på at jeg har noen ord og noen nøkler som vi kan bruke, som kan hjelpe oss gjennom sommeren. Sånn at de ambisjonene eller de målsetningene som vi setter oss, faktisk kan oppfylles. Sånn at vi, når vi kommer til august og ser tilbake på sommeren, så blir det en sommer med armene i været, og en sommer å se tilbake til med glede, uten skam og uten å være lei oss. Og derfor så tenker jeg at det som har med bibellesing å gjøre, det tror jeg at kan være til hjelp. På samme måte som reparatøren som visste hvor han skulle dunke, så tror jeg også for oss også, det å vite litt hvordan vi skal gå frem når vi leser Bibelen, det kan være en stor, stor fordel. Bibelen som vi kjenner den i dag, den består av 66 bøker. 1189 kapitler totalt. Det vil si at du har 584 kapitler før midten og 584 kapitler etter midten. Dette er enkel matematikk. I det midterste kapitlet, det er salme 118. 584 pluss 584, det er 1188. Og hvis du slår opp i salme 118, vers 8, sammen med meg, sier ikke at dette her er beviset på at Bibelen er sann og ekte og alt sammen. Men det er allikevel en litt sånn interessant greie, at det som blir sentrum av sentrum i Bibelen, det er allikevel da salme 1188, vers 8. Der står det: «Det er bedre å ta sin tilflukt til Herren enn å stole på et menneske.» Og jeg mener, klarer vi å leve livet etter det, så er vi jo sikre for resten av livet. Det er bedre å ta sin tilflukt i Herren enn å stole på noe menneske. Det betyr ikke at vi ikke skal stole på andre, men det er ingen som helst tvil om at Gud, han er over alt sammen. Jeg lærte meg ganske tidlig å lese. Jeg var 5 år. Mine foreldre leide leilighet i kjelleren i et hus, og de barna i huset over, de jobba iherdig med å få lille Sturla til å lære seg å lese. Og det gjorde jeg, og det er jeg veldig glad for. Og jeg leste ikke bare barnebøker og eventyr. For allerede før jeg begynte på skolen, så hadde jeg lest ferdig Nytestamentet. Og før jeg var 10, så hadde jeg lest gjennom hele Bibelen. Og siden da så har jeg lest gjennom Bibelen minst en gang hvert år. Stort sett holdt meg til ulike norske oversettelser. Men de senere årene har jeg også faktisk lest par engelske og en svensk oversettelse i min daglige bibellesing. Og det er til stor velsignelse. Og det er til stor hjelp. Jeg kommer tilbake til det litt etterpå. Men jeg har lyst til å snakke litt om, det er fire ord. Nå blir det litt sånn svevende til å begynne med. Vi skal klare å få landet av dette, altså. Men bare bli med meg på dette her. Det er fire ord. For du vet at når vi leser Bibelen, de aller fleste av oss leser den på norsk, så er det jo der mange ord som er vanskelige å direkte oversette. Ikke sant? For på originalspråket, så ble jo Gamle Testamentet ble skrevet på hebraisk, litt arameisk, og Nye Testamentet ble skrevet på gresk. Og så vet vi, altså, bare en norsk setning som vi skal oversette til engelsk kan jo være vanskelig for noen av enhver av oss. Særlig hvis det er litt sånn særnorske ting. Jeg skrev til en i dag, vi har et uttrykk i Norge som heter «Eple faller ikke langt fra stammen». «The apple doesn't fall far from the trunk». Det høres liksom ikke like godt ut på engelsk, men det er jo likevel da en riktig oversettelse. Du har andre eksempler. Altså, på norsk så snakker vi om tro. Ikke sant? Jeg tror det kommer til å regne etterpå. Jeg tror Brasil kommer til å vinne VM. Jeg tror jeg får en C på eksamen. Mens Bibelen også snakker om tro på en helt annen måte. Hebreerbrevet sier i kapittel 11, vers 1, at tro er full overbevisning om det en håper. Det er en annen type tro enn den antagelsen som vi bruker ordet tro i hverdagen. På engelsk skiller man på det på en helt annen måte. Du har faith, du har believe, du har think. Ikke sant? Så bare der så skiller man det på en helt annen måte. Og sånn er det også på originalspråket på gresken. Og alt dette sier jeg ikke for å verken brife med at jeg har lest gresk eller noe som helst, men jeg tror at det skal være med på å hjelpe oss til å forstå noen ting. Og da kommer vi til disse fire greske ordene som jeg har lyst til å snakke bare kort om. Det første, det er det greske ordet som heter logos. Mange kjenner kanskje til det allerede. Logos, det er det vanligste ordet for ord. Vanlig ord. Det er også derfor vi har vårt norske ord logikk. Logos er vanlig ord. Ord som er uttalt, som betyr da å tale, ord, begrep og fornuft. Et annet ord for ord på gresk. Og det her blir så vanskelig, fordi at vi klarer ikke å skille mellom disse to tingene ordentlig på norsk. Det er et ord som heter rema. Og rema, det er mer et ord som brukes da spesifikt i Guds eller Jesu uttalelser. Og selv om både logos og rema oversettes til ord på norsk, så er det en enormt stor forskjell på disse to ordene. Rema er det ordet som Gud kommer med, og vi skal komme med noen eksempler på det etterpå også, som jeg tror skal hjelpe oss. Og så er det to andre ord. Nå har vi snakket om disse to ordene som da oversettes med ord. Og så er det to greske ord til. Det blir mye her nå, altså, men jeg tror vi skal lande det. Det ene er det som heter kronos. Du kjenner det helt sikkert fra klokka di. Veldig mange har en klokke hvor det står kronograf. Vi kjenner jo ordet kronologi. Det har med tid å gjøre. Den tiden som passerer. Dette skjedde, og så skjedde dette, og så skjedde dette. Det er da det vanlige ordet for tid. Det er det som brukes til å beskrive hva som skjer og når. Men så er det et annet ord på gresk som heter kairos. Ikke kronos, men kairos. Og det handler også om tid, men det mer i betydningen av det rette tidspunktet. Så der hvor Kronos refererer til en sånn tidsmessig rekkefølge, så snakker Kairos om den spesifikke tiden når noe skjedde. Ikke sant? Da Jesus ble født, bang, det var Kairos. Dagen før og dagen etter, det var helt vanlig Kronos. Ok? Og grunnen til at jeg sier dette her, det er at når vi leser Bibelen, så må vi forstå litt hvordan disse tingene her henger sammen. For jeg tror alt for mange av oss forventer et rema i Kairos, altså en sånn åpenbart stort gudsord, akkurat her og nå, hele tiden. Og det blir slitsomt å jage etter det. Og hvis du går og venter på det, så blir du veldig fort mismodig også. For det får man ikke. Det er ikke sånn Gud funker, det er ikke sånn det er. Disse Kairos-øyeblikkene, disse Rema-øyeblikkene, de kommer med ujevne mellomrom. Og de er det kun Gud som kan gjøre noe med. Det som jeg kan gjøre noe med, det er å lese mitt logos i Kronos. Hvis du skjønner. Altså, lese Guds ord vanlig, dag ut og dag inn, i den vanlige tiden som jeg tross alt lever, fra mandag til søndag, eller søndag til lørdag, alt etter hvordan du regner uka. Og det blir så slitsomt hvis du skal mase om dette Rema-ordet. Og de tror jeg på, absolutt. Jeg har fått masse av det, og det er gull. Men vi kan ikke belage hele livet vårt på at det skal være denne spesielle tida hele veien. Gud skapte året med 365 dager. 52 av dem er søndager. Ok, så har vi klart å doble det og få enda dobbelt så lange helger. Men det var ikke sånn Gud egentlig tenkte det. Han tenkte en fridag og 6 jobbedager. Ikke sant? Så det er flere hverdager enn det er festdager. Det er mer av de der hvor vi bare mater på og bare gjør det som vi skal hele veien. Derfor så sier jeg veldig enkelt, og jeg håper du husker dette når du går ut herfra. Derfor er det viktig da å lese Logos i Kronos, for plutselig så får du et rema i Kairos. Enkelt? Ja. Nei, men jeg tror, hvis du har de 4 ordene i bakhodet, Logos og rema, det har med ord å gjøre, Kronos og Kairos har med tid å gjøre. Ok. Da jeg ba foran møtet i dag, så kjente jeg veldig på at det er veldig mange mennesker som på ulik måte kjenner dårlig samvittighet i forhold til sin bibellesing. Og sånn vil ikke Gud at vi skal ha det. Gud vil ikke at du skal måtte ta deg sammen og være flink gutt eller flink pike og gjøre din åndelige plikt å lese. Hvis ikke, så er du redd for å få en hammer i hodet. Sånn vil ikke Gud at vi skal ha det. Jeg tror Gud vil sette oss fri, men han vil selvfølgelig at vi skal lese hans ord. På samme måte som hvis jeg skriver et brev til kona mi, det er lenge siden jeg har gjort, men hvis jeg gjør det, så vil jeg at hun skal lese det. Eller hvis jeg sender en SMS, så vil jeg jo at den jeg sender det til skal lese det. Og på samme måte så har Gud da sendt sitt ord, så han vil at vi skal lese det, han vil at vi skal bli kjent med det. Men ikke som en sånn vond plikt, der vi gjør det bare fordi vi er redde for konsekvensen av hva som kan skje hvis vi ikke gjør det. Det skal ikke være en sånn åndelig plikt. Samtidig så tror jeg at det er en nødvendighet for oss som er kristne å lese Bibelen og forholde oss til den aktivt. For sånn som Jeremia sier i kapittel 15, vers 16, så er Guds ord mat. I ordspråkene 16, 24, så står det at Guds ord gir legedom. Og i ordspråkene 1, 2, så ser vi at Bibelen er en kilde til visdom. Så jeg mener, Like mye som det ikke skal være en plikt, så det likevel en nødvendighet. Og hvis vi klarer å holde de to tingene der, det skal ikke være vondt, det skal ikke være vanskelig, det skal ikke være noe som tynger, men det likevel nødvendig for oss. Det blir som disse brokkoliene som du skal ha småungene til å spise. Det jo ikke nødvendigvis det de vil, men det nødvendig å spise det likevel. Så det en ting som jeg synes utrolig spennende. Og veldig interessant. Når vi leser i Matteus 4, og vi leser om djevelen som frister Jesus, så har jeg tenkt masse på det der. Først hadde Jesus blitt drevet ut av ånden i ødemarken. Han fasta der i 40 dager og 40 netter. Og så treffer han på djevelen. Han vet jo at han der en litt sånn skjedig type, sånn at han skal ikke ha for mye med han å gjøre. Men hva det djevelen gjør for å friste Jesus? Han bruker faktisk Guds ord. Han siterer fra Bibelen når han skal friste Jesus. Og det litt sånn, det ganske interessant. For vi ser jo det i våre dager også, hvordan Bibelen veldig fort kan misbrukes. Gud kjærlighet. Alt kjærlighet. Alt lov. For eksempel. Og så blir det en sånn misforstått forståelse av totaliteten i Bibelen. Ja, Gud kjærlighet. Han faktisk selve definisjonen på kjærlighet. Så det man gjør jo at man bruker sin definisjon av kjærlighet, og så putter man Gud inn i den definisjonen. Det jo ikke riktig bruk av Bibelen. Men det likevel at man tar små utdrag for å forme sin egen teori. Og det akkurat det djevelen gjorde. Han brukte Bibelen for å prøve å friste Jesus. Heldigvis så kunne Jesus Bibelen enda bedre. Ikke bare kunne han Bibelen, men han faktisk Guds ord, sånn som står i Johannes 1:1-3. Og derfor så kunne han avsløre djevelen. Men jeg tror for vår del også, så møter vi på det samme. Djevelen ønsker å friste oss, han ønsker å lure oss, han ønsker å få oss til å forstå feil, til å ikke forholde oss til hele Bibelen. Og da det så viktig at vi alle sammen tar til oss av Guds ord, og vet hva Bibelen sier. Ikke sant? At vi ikke der lar oss lure, lar oss friste, lar oss bli bedratt av at noen sier, ja, men Bibelen sier sånn. Ja, og hvis vi da ikke vet hva Bibelen sier, så vi jo med. Det så fryktelig rett å bli dratt med. Så la oss lese Bibelen, la oss forholde oss til den som den største og øverste og viktigste autoritet i livene våre. Og dette jo selvfølgelig en kjempeutfordring, fordi at i dagens instant-kultur, der hvor vi vant med å putte en 10, nei, ikke 10 lenger, 50-lapp koster det sikkert, for en cola på automaten. Og da jeg var ung, at det var en 10-er, og så fikk du ut en cola. Men du putter penger på automaten, og så får du ut en cola. Sant? Du trykker på en knapp, så kaffen ferdig. Eller, nå har jeg gått på bibelskole et år, så nå kan jeg alt. Jo, men altså, jeg har faktisk brukt et helt år. Men det faktisk ikke sånn livet her. Fordi dag etter dag etter dag etter dag så kan vi ta til oss av nye ting på nye måter og la Bibelen få lov å fylle oss opp sånn at den får lov å prege oss. Jeg tror det så viktig at vi fyller opp da med Bibelen i tider der hvor livet smooth, der hvor det fint, der hvor det lett, der hvor det godt å leve. For drøye 3 år siden, så hadde jeg 2 nære mennesker som fikk beskjed om at de hadde kreft. Den ene var faren min, andre en nær kamerat. Det var med et par ukers mellomrom bare. Det var veldig interessant å se deres reaksjon. Skal jeg spoilere hele historien med en gang? Begge to er friske i dag, og alt er fint. Men det var veldig interessant å se deres reaksjon allikevel. Fordi han ene, han har daglig i mange, mange, mange år tatt til seg av Guds ord, lest i Bibelen, også tatt til seg av forkynnelse og undervisning, så snakker om Gud som vår lege. Da han fikk beskjed om at han hadde kreft, så var det det som kom opp på innsiden, automatisk. Dette tar Herren seg av. Ok? Beskjeden fra legene er at jeg har kreft, men dette tar Gud seg av. Han hadde en ro og en indre trygghet, fordi han daglig over tid hadde latt seg fylle av Guds ord om legedom. Han andre, og dette har jeg snakket masse med han om, og det har vært mange spennende, interessante prater rundt akkurat det der. Han hadde ikke fokusert så mye på den biten der i sitt åndelige liv. En herlig broder, fantastisk lovsanger, en spiritualitet og et åndelig liv som virkelig lever tett med Jesus. Men dette var ikke en side som han hadde brukt mye tid på. Og det å se de kampene, den usikkerheten, den nederlagsfølelsen, og ikke minst desperasjonen i bønnene som han hadde, det var noe helt annet. Så jeg tenker det å ta til seg av Guds ord i dager hvor livet er fint, så vet vi at livet er ikke en stadig oppadgående kurve til enhver tid. Vi møter noen humper og noen dumper og noen motstand og litt vegger og litt fiender og litt forskjellig. Men det er jo ikke sånn at livet er en stadig kamp hvor det er kamp, 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 kamp hver dag heller. Så pass på å bruke disse gode tidene, disse gode stundene til å fylle opp. Det er så fort gjort. Og det ser vi hvordan Gud også snakket med Israels folke. Når dere kommer inn i landet jeg har gitt dere, se da til at dere ikke sier, det er ved vår egen kraft, vår egen styrke at vi har fått i dette her. Men pass på at dere fortsatt disiplinerer dere. Pass på at dere fortsatt har et daglig liv i ordet. Pass på at dere fortsatt følger de offerpåbudene som jeg har gitt dere. Pass på at dere er en del av menigheten og er til stede når det er gudstjenester. Pass på at dere gir når dere skal gi. Pass på at du gjør disse tingene. Fordi når de vanskelige stundene kommer, så har du mye mer ballast. Du har mye mer å stå imot med når det tunge kommer. Og det gjør at livet blir så veldig annerledes. Det er alt jeg ønsker. At livet skal bli bedre. At vi skal få kjenne at vi har det der trøkket i ryggen som gjør at vi kommer oss gjennom. For motstand kommer. Ingen som helst tvil om det. Kamper kommer. Kjipe ting oppstår. Men hva har du da å møte dem med? Er det da vi skal falle ned på knær, og da vi skal desperat lete i Bibelen etter å finne et ord for denne situasjonen? Selvfølgelig så kan vi det. Gud er alltid med. Men vi gjør det så mye lettere for oss selv dersom vi har forberedt, dersom vi er i forkant. Og det er der vi da kommer inn på dette her som har med bibellesningen å gjøre. For meg så er det grunnleggende to måter å lese Bibelen på. Den ene er som en del av min daglige bibellesing. Og det andre er som student. Den første delen som har med min daglige bibellesing, der leser jeg Bibelen kronologisk. Det vil si jeg har lagd meg en liten sånn plan på det. Sånn at jeg får inn helheten og bredden. Jeg leser ikke bare evangeliene og that's it. For det blir fort veldig smalt. Paulus sier i 1. Timoteus brev, kapittel 3, vers 16, at hele skriften er innåndet av Gud. Når han snakker om hele skriften der, så er jo det faktisk da bare Gamle Testamentet. For skriften da Paulus skrev dette, han visste ikke at han satt og skrev på Bibelen. Så det er faktisk Gamle Testamentet han snakker om. Men hele skriften er innåndet av Gud. Nyttig til opplæring, til opptuktelse. Og dette trenger vi å få inn. Den andre siden er det som har med å lese Bibelen som student. Altså, hvor man tar for seg enten bok for bok, eller man tar for seg et tema, og man på en måte studerer noe på en annen måte. Men dette er to forskjellige ting. Jeg tenker at det som jeg vil fokusere på i dag, det er dette som har med den daglige bibellesingen vår å gjøre. For det er vår åndelige sikringskost. Det er der vi får de tingene som vi trenger. Det trenger ikke være mye, men å ta til seg litt. For Jesus sa det, vet du, om talsmannen, den hellige ånd, at han skal minne dere om alle ting. Men hvis du skal bli påmint noe, så må du først ha visst om det. Du kan ikke bli påmint noe som du ikke vet om. Hvis jeg hadde spurt hva heter hovedstaden i et eller annet land, og du ikke vet det, så nytter det ikke å bli påmint, fordi du har ikke visst det fra før. Men hvis du vet det fra før, men du har bare glemt det, så blir du påmint. Så da Jesus sa om den hellige ånd at han skal minne dere om alle ting, så er det nettopp det. Han må minne, men da må han ha noe å ta tak i. Han må ha et eller annet som, du må ha vært borte i det, sånn at han kan ta det opp. Så tror jeg selvfølgelig, og det har man utallige eksempler på, at den hellige ånd, som jo kjenner Gud, han kan gi oss ord der og da, som vi kanskje ikke har lest. Absolutt. For jeg mener, han har lagt sin ånd på innsiden av oss, og vi kan ta til oss av alt det. Men den hellige ånd, han vil minne oss om alle ting. Han vil ta tak i det som vi allerede har lest. Og det er jo der denne logoslesinga i Kronos kommer inn. Hvor vi altså tar til oss av Guds ord hver eneste dag. Vi kan se i Johannes kapittel 1, vers 1. Der står det, i begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Alle disse stedene her, så er det logos som blir brukt. Samme ser vi i Lukas kapittel 8 og vers 11. Såkornet er Guds ord, sier Jesus. Her også er det logos som blir brukt. I 2. Timoteus, kapittel 2, vers 15, så sier Paulus til Timoteus, vær nøye med å fremstille deg for Gud som en som består prøven, en arbeider som ikke trenger å skamme seg, en som deler ut sannhetens ord på rett måte. Også der er det logos som brukes. I Hebreerbrevet kapittel 4, vers 12. Kjent og kjært vers for veldig mange av oss som har gått på bibelskolen om å pugge bibelvers. For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger gjennom helt til det kløver både sjel og ånd, ledd og marg, og er dommer over hjertets tanker og motiver. Her er det også logos som blir brukt. Vi ser også at det er ordet, den daglige og du kan si nesten metodiske tilnærmingen til Bibelen, har stor kraft og virkning. Det er altså i denne daglige, på mange måter repetitive omgangen med Guds ord, at Guds rema-ord kommer. For et rema-ord det er et ord, et vers eller et avsnitt i Bibelen som den hellige ånd setter sin lyskaster på, og som enten gir lys og retning for veien man skal gå videre, sånn som det står om i Salme 119-105, eller leder en til videre studier og forståelse av viktige sannheter. Så det er viktig da også å huske at et rema-ord, det vil aldri gå på tvers av Bibelens samlede vitnesbyrd. Altså, vi kan ikke bruke egne forståelser av småvers eller utdrag og bygge hele lærer av det. For det er alltid helheten i Guds ord som er sannheten. Sånn som det står i Salme 119, vers 160. Men det er også noen steder som hvor rema blir brukt i Bibelen. Hvis ikke så hadde det vært fryktelig teit av meg å begynne å snakke om det. Matteus kapittel 4, vers 4. Da er vi inne i det som jeg nevnte i sted, der hvor djevelen frister Jesus. Jesus har altså gått og fasta i 40 dager og 40 netter, og djevelen frister og sier at «Skal ikke ta de steinene og gjøre dem til brød, da? Kjenner du deg litt sulten?» Jeg ser for meg, har du sett den der reklamen som går, er det en eller annen type yoghurt? God morgen yoghurt, eller et eller annet sånt? «Litt hungrig nå, hva?» Hungrig! Hungrig! Hver gang jeg ser den reklamen, så tenker jeg på da djevelen frista Jesus. For det er et eller annet der som på en måte, det er så utrolig plagsom måten han kommer. Men dette er jo fullt reelt. Altså, Jesus hadde fasta i 40 dager og 40 netter. Skal ikke ta noen håndsopprekning her inne på hvor mange som har tatt en 40-dagers faste. Men jeg tror om man har gjort det eller ikke, så er det lett å forestille seg at det er vanskelig. At det krever litt. Og når maten da står og henger foran øynene dine, så er det fort gjort å bli fristet. Men da sier Jesus, det står skrevet, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Og der er det rema som han bruker. Hvert åpenbarte ord som går ut av Guds munn. For vi trenger disse rema-ordene. Vi trenger disse åpenbarte ordene som vi bare kan holde fast ved og klinge oss til når det er tungt og vanskelig. For det, den der daglige vanlige lesinger, den er bra, absolutt nødvendig. Men de ordene som i hvert fall for meg i vanskelige tider har tatt meg gjennom, det er jo disse rema-ordene som har blitt åpenbart på innsiden. De som jeg bare vet at jeg 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 vet er sanne. Det er de vi lever av. I Johannes kapittel 6, så sier Jesus i vers 63. Det er ånden som gir liv. Kjøttet gagner ingenting. De ord jeg taler til dere er ånd, og de er liv. Det er også rema som man bruker. Når Gud, når Jesus taler til oss, de ordene som han taler som går dypt, det er hvor den hellige ånd bare setter lyskasteren sin. Bang! Dette er til deg. Dette er til deg nå. De er ånd, og de er liv. Og så er det et kjempekjent og kjært vers i Romerbrevet kapittel 10. Jeg tror alle kan det utenat. Så kommer da troen, vers 17. Så kommer da troen av det en hører, og det en hører kommer ved Guds ord. Troen vår kommer av de åpenbarte rema-ordene som Gud ønsker å gi oss. Og sånn som jeg fortalte i stad om disse to som fikk beskjed om at de hadde kreft. Den ene hadde fått åpenbart et rema-ord, at Herren er din lege. Jehova Rafa, Herren din lege. Og det slapp han ikke. Derfor så kunne han gå gjennom alt sammen med et smil om munnen og vite dette her blir et vitnesbyrd. Han andre hadde ikke det åpenbart. Og da ble det tyngre. Da ble det vanskeligere. Han er heldigvis frisk i dag, men allikevel så var det en lang periode der som var preget av mye mer kamp, mye mer usikkerhet. Det er jo masse vers vi kunne tatt. Men jeg har lyst til å lese ett siste vers om dette fra Johannes 15. Vers 7. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, kan dere be om hva dere vil, og det skal bli gjort for dere. Her er det også rema-ordet som Jesus snakker om. Hvis dere blir i meg, og mitt åpenbarte ord forblir i dere, så kan dere be om hva dere vil. Det er en himmelvid forskjell. Men rema-ordene, de kommer ofte som et resultat av at vi har fylt på med logos-ordene. Det er altså en forskjell mellom logos og rema-ord. Men så er det sånn at det er kun logos-ordene som vi kan ta ansvar for. Vi kan ikke presse Gud til å gi oss et rema-ord. Den sitronen der kan ikke skvises. Det er ikke mulig for oss å tvinge Gud og si, nå må jeg få det sånn og sånn. Det er helt opp til Gud. Men det vi kan gjøre, det er å fylle oss opp med hans logosord. Og i vår daglige bibellesning, der vi tar til oss av Guds logosord, så er det viktig at vi ikke bare leser for å lese. For Guds ord, det er virksomt i seg selv. Og sånn sett så er det ikke avhengig av vår sinnstilstand eller mentale kapasitet, hvor mye vi klarer å ta til oss. Men det er en god vane å be Gud om å tale til oss når vi leser hans ord og gi innsikt i det. Så når jeg kommer ned i sofaen eller stolen på morgenen, så er det ikke sånn at jeg bare tar til meg Bibelen og sånn halvveis i søvne, litt tunge øyer og... Men jeg ber alltid, Gud, vis meg hva det er du vil, hva jeg kan lære i dag. Om det så er første krønikebok, første 11 kapitlene der, det er jo bare han fikk han, og han fikk han, og han fikk han. Men allikevel, midt inne der, så kan Gud komme med åpenbaring. Så kan Gud komme med liv. Og så sitter jeg ikke og pugger hvem som var faren til hvem, men jeg leser det ut fra en barnslig tolkning av det som Paulus sier til Timoteus, at hele skriften er innåndet av Gud. Om ikke annet så er det fryktelig spennende å lese de første kapitlene i første krønikebrev og se hvordan Gud faktisk har satt et navn på hvert enkelt menneske. Og det står ikke nødvendigvis så veldig mye mer om dem, men hvert enkelt menneske som har levd på denne jorda, født eller ufødt, er elsket av Gud. Og Gud vet om hver enkelt en av oss. Bare det i seg selv er grensesprengende. Da Jesus kom til jorda, så var det fullbyrdelsen av løfter som Gud hadde gitt i fortiden. Man kan kalle det en kosmisk kollisjon mellom det hellige og det profane. Det var et møtepunkt mellom Guds hellige vilje og menneskets stahet. I Galaterbrevet 4:4 så ser vi at det var et perfekt øyeblikk. Og døperen Johannes sier at tidens fylde er kommet. Tidens fylde er kommet, og Guds rike er nær. Omvend dere og tro på evangeliet. Denne guddommelige kairos, nå snakker vi om tid, boret seg vei inn i skapelsen i akkurat rett tid, og skar gjennom Kronos med babygråt i en krybbe. Korset var også et annet kairos-øyeblikk, sier Paulus i Rombrevet 5:6. For da vi enda var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Tror du at det sånne kairos-øyeblikk, det tillater oss å få innblikk i hva som skjer på andre siden? Jeg mener, hva som skjer nå, kronologisk. Vi har lovsunget, vi har feiret nattverd, vi har gitt. Etterpå skal vi få vafler. Det er kronologien. Men Gud kan allikevel komme med sine kairos-øyeblikk, som bare pang, åpenbare for oss, og viser hva er det som er på andre siden der. For jeg mener, Gud han er jo ikke sånn som oss. Han er større enn oss, han kan mer enn oss, han er utenfor tid og rom. Så derfor så kan han komme med seg og sitt og det som han er og det som han har inn i vår tid. Der den ene timen tar den neste, og den ene dagen tar den neste, og det ene året tar det neste. Så kan han komme med sin tid og vise, dette er det som jeg har. Dette er det som jeg ønsker. Så når han da viser, vi har en menighet som reiser seg i stråleglans, så er ikke det nødvendigvis noe vi ser her og nå, men det er et bilde som Gud har vist, som er større, og som er et blikk fra den andre siden, hvor vi får åpenbart det som Gud ønsker for oss. Og så må vi knytte vår tro til det, og jobbe for at det skal skje også i vår tid. Ok, jeg er i ferd med å lande nå. Men jeg tror at måten som vi behandler Bibelen på, hvor stort støvlag vi tillater at få lov å legge seg på den. Det sier litt om hvordan vi forholder oss til Jesus. For sånn som vi leste sted, Johannes sier det i kapittel 1 og de første versene der. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Bibelen og Jesus er samme sak. Jesus identifiserer seg så tett med sitt ord at måten vi forholder oss til Bibelen sier noe om hvordan vi ønsker å relatere til Jesus. Det å si at Jesus er Herre i mitt liv, men hans ord, det velger jeg å ikke ta så høytidelig. det er en selvmotsigelse, rett og slett. Ved å stadig lese og gjøre etter Guds ord, sånn som Jakob snakker om i kapittel 1, vers 22-25, at vi ikke bare er hørere, men også gjørere, så vil vi holde vår sti og holde oss borte fra synd, sånn som David snakker om i Salme 119, vers 9. Og vi vil bli dannet og formet og gjort likere Jesus. La oss slå opp i Salme 138. I vers 1 og 2 der, så sier David: «Jeg vil prise deg av hele mitt hjerte. Rett foran gudene vil jeg lovsynge deg. Vendt mot ditt hellige tempel vil jeg tilbe og prise ditt navn for din trofaste kjærlighet og din sannhet. For du har opphøyet ditt ord over alt der ditt navn er.» Der hvor Jesus er, der er også hans ord. Der hvor hans ord er, der er også Jesus. Det å lese Guds ord, det å ta til seg av Guds ord, er også tilbedelse. Det er fort gjort å på en måte gå seg bort i at det må være toner og sang til. Det må det gjerne være. Men det å ta til seg av Guds ord, det å sitte og lese, det er også tilbedelse. Det er å ære Gud. Det er å vise han: jeg setter deg høyest. Jeg ønsker at ditt ord skal prege meg. Jeg ønsker at det som du har sagt skal være en autoritet i mitt liv. Det er å tilbe Gud. Jeg håper at det jeg snakker om nå er til hjelp. For jeg tror det er så fort gjort at vi går oss bort i en sånn tanke på at ok, jeg skal lese Guds ord, jeg skal lese Bibelen, men jeg må få noe ut av det. Jeg må få noe ut av det, jeg må få noe ut av det her og nå. Hvis ikke, så er det bortkastet på et eller annet vis. Dessverre alt for mange som tenker sånn. Men jeg tror at hvis vi klarer å huske og ha i bakhodet at mitt ansvar, det er den tiden som jeg har blitt gitt av Gud, som jeg skal leve her på jorda, min kronologiske tid her på jorda, så bruker jeg tiden min til å fylle meg med Guds logos og bli kjent med han gjennom ordet. Så vil han i sin tid, når han bestemmer, når han velger ut, så vil han gi deg åpenbaring i ordet. Plutselig så vil han si: se på dette her. Er ikke dette her spennende? Jeg husker selv da jeg som 11-åring fikk en sånn kjempehunger etter å begynne å studere Hebreerbrevet sammen med 3. og 4. Mosebok, og leste disse opp imot hverandre gjennom hele påsken, bare studerte og nøyt, og bare kjente hvordan Gud bare fylte opp og viste hvorfor offrene måtte offres på den måten som de måtte. Og det stedfortredende evige offret som Jesus da gjorde en gang for alle, som da tok kraften i alle de andre offerene. Helt nydelig. Jeg hadde jo lest dette tidligere også. Men allikevel så ble det noe som bare sa pang, og som ga lys. Men jeg tror ikke at de hadde kommet uten at jeg hadde hatt denne logos-lesningen i min kronos. Da kommer rema-ordet i kairos, i Guds tid, så vil han åpenbare. Så jeg kjente også før møtet i dag at hvis du er her i dag, ja, det er du. Hvis du er her i dag og tenker mens jeg snakker, at dette med bibellesingen får jeg ikke helt på plass. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal gripe det an. Jeg har prøvd så mange ganger, men det funker ikke. Jeg har gitt opp. Jeg har lest, men så. Så har jeg lyst til å være med og be for deg. Jeg har lyst til å legge hendene mine på deg. Ikke fordi det er noe magisk med mine hender, men fordi jeg opplevde at Gud sa det før møtet i dag. Legg hender på de som ønsker å komme inn i en ny dimensjon i bibellesingen. Så skal vi gjøre det i lydighet. Og så vil du se at i dagene og ukene som kommer, og gjennom denne sommeren her, så vil din bibellesing bli annerledes. Det vil ta seg opp. Det har jeg så tro på. Og jeg har så, det brenner sånn på innsiden av meg at vi alle sammen igjen skal bli et ordets folk, altså. Og jeg mener, det er herlig å stå med hendene i været og lovprise Gud. Det er nydelig å ligge på knær og rope til Gud for menneskers frelse. Det er fantastisk med alle disse tingene som vi kan gjøre. Men noen ganger så er det beste vi kan gjøre, det er å faktisk ta et lite steg tilbake, lese Guds ord og høre, hva er det han sier at vi skal gjøre? Sånn som den gamle mannen som tok frem den lille hammeren sin og viste akkurat hvor han skulle gjøre et par velrettet dunk for å fikse denne motoren. For vi kan herje, vi kan styre, vi kan stresse og vi kan ordne. Og det er flott. Men noen ganger bare det å vite hva er det Gud vil. Og hans vilje, den er kjent. Først og fremst gjennom hans ord. Så hvis vi kan være tilbedelse. Kristin leder oss i en sang her. Så tror jeg vi bare reiser oss opp alle sammen. Og hvis dette er sånn at du tenker, nei, dette her er ikke, det gjelder ikke meg, det er fint, flott, knakende godt, men i dag så vil ikke jeg ha noe forbund. Det er helt greit, jeg har ikke tenkt å tvinge fram noen. Men da har jeg lyst til at vi tenker, dette her er også en del av gudstjenesten. Så da tar vi ansvar for våre brødre og søstre, som vil bli bedt for. Og så er vi med i forbønn for dem. Så er dette her en felles greie. Det er ikke noe som vi gjør som et type show her fremme. Men vær med å be. Så synger vi en sang nå, og så kan det komme frem. Så ber vi, og så ser vi hva som skjer etter det. Halleluja, far. Kora la masse.